21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» про те, чим жили сьогодні в українських регіонах. Веду передачу я, Галина Трохова. Нові території у старих кордонах. В Україні з'явилася перша територія без НАТО, точніше, цілий півострів без Альянсу.
Дії Міністерства оборони України несуть угрозу основам конституційного строю України.
Аномалії на Слобожанщині. У тамтешньої Феміди дві голови, а саме два керівники обласного управління юстиції.
Юристи зустріли старого нового керівника гучним зібранням, поставивши на її стіл валізу із написом «Корупція».
І у день публічної професії журналіста поговоримо про проблеми регіональних ЗМІ. Підтоплені вулиці і будинки, просідання ґрунту та залізничного полотна – такі наслідки кількаденних дощів на Буковині. Про зливи і збитки з Чернівців більше Оксана Зима.
Через сильні дощі більшість районів Чернівецької області зазнали значних збитків. За повідомленням МНС області, станом на сьогодні на Буковині підтоплені близько тисячі присадибних ділянок. Найбільше постраждав Новоселицький район. Там упродовж кількох днів підтопленими залишаються господарства 11 сіл та деякі споруди у самому райцентрі. Через зливні дощі активізувалися і небезпечні ділянки у Глибоцькому районі та у Чернівцях. Уже вдалося відремонтувати залізничне полотно та відновити рух потягів сполученням Москва-Софія та декількох приміських на перегоні Чернівці Південна Великий Кочурів Львівської залізниці. Там протягом минулих вихідних просів ґрунт на ділянці довжиною 50 метрів. Постраждав від сильних дощів і обласний центр Чернівці. Тут підтоплено 30 вулиць і більше сотні будинків. Частина їх мешканців відселилися до сусідів, родичів і знайомих. Для ліквідації наслідків стихії при міській раді сформовано оперативний штаб. 5 мобільних груп фахівців здійснюють подвірні обходи постраждалих домогосподарств для встановлення розмірів завданих збитків.
Це було про справу рук природи, а тепер переходимо до справ рук людських. В Україні сьогодні з'явилася ще одна територіальна одиниця. Називається вона без НАТО. Точніше, відразу цілий півострів. Депутати кримського парламенту більшістю голосів проголосували за таке рішення. Вони закликали президента Віктора Ющенка скасувати проведення на території півострова міжнародних гуманітарних навчань «Сібриз-2006», а Верховну Раду України не давати дозволу на їхнє проведення. Усі сьогоднішні заяви депутатів слухав наш кримський кореспондент Володимир Притула.
НАТО – ні, Росія – так. Перед кримським парламентом черговий пікет активістів проросійських організацій. Кілька десятків осіб пікетують Верховну Раду автономії, вимагаючи від парламентарів оголошення Криму територією без НАТО. Втім, переважно більшість кримських депутатів запрошувати не треба. Хоча спікер Анатолій Гриценко на початку засідання й оголосив, що сьогоднішній захід не сесія, а лише депутатські збори, але одразу додав, що пройдуть вони у пленарному режимі. Виступ представника блоку Наталі Вітренко Валерія Іванова, який грає роль штатного радикала, добре підготовлений юридичною службою парламенту.
Дії Міністерства оборони України несуть загрозу підваленам конституційного ладу до України і принципам її позаблокового статусу, що закріплені актом про проголошення незалежності України, а також особистій безпеці її громадян.
Депутат Валерій Іванов запропоновану ним заяву підтримав 61 народний обранець зі 100. У цьому документі із незрозумілим статусом проголошення Криму територією без НАТО. Вимога до президента Віктора Ющенка скасувати проведення на півострові навчань «Сібриз», а до депутатів Верховної Ради України не давати на їхнє проведення дозволу. Окремо кримські депутати поклали відповідальність за нинішнє загострення ситуації на півострові на представника президента Геннадія Москаля, який, мовляв, недогледів, а також закликали главу держави звільнити його з посади. Попри те, що пронатівську позицію керівництва України критикували навіть б'ютівці, були серед кримських депутатів і ті, хто підтримав українсько-американську військову співпрацю у Криму. Депутат Леонід Пилунський каже, що за нинішньою антизахідною істерією в Криму стоять зовнішньо і внутрішньополітичні чинники.
За всіми подіями стоять диригенти та замовники з-за кордону, яким вконче потрібно це напруження, щоб відвернути увагу від чисельних порушень з боку військових у Севастополі та на кримських маяках. З другого боку, в цьому зацікавлені всі сили в Криму та в Україні, хто мріє отримати реванш за програш на президентських та парламентських виборах і замість вирішення питань поліпшення життя пересічного кримчанина відверто займається провокаційною діяльністю.
Заявив Леонід Пилунський і додав, що представники громадськості сьогодні створили коаліцію «Кримчани за НАТО». Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Нагадаю, президент підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про підготовку до проведення багатонаціональних військових навчань «Сібриз-2006», а також направив до Верховної Ради для позачергового розгляду як невідкладний проект закону про допуск іноземних військових підрозділів в Україну. Сьогоднішнє рішення парламенту Кримської автономії історик-політолог Олекса Гайворонський вважає реваншем політичних сил, які програли вибори до Верховної Ради України.
Є певні партії, котрі не потрапили на свій превеликий жаль до Верховної Ради України. Гроші, я не знаю, звідки йшли ті гроші, із Москви, ще звідки. Але ці гроші треба якось відпрацьовувати, вже на регіональному рівні. Тому ми і маємо на Кримі зараз усю ситуацію зовсім неадекватну. Тобто, скільки разів вже навчання «Сібриз» у нас були, і ніколи вони такої хвилі, якби обурення народного, не викликали. Тобто, певним партіям треба відпрацьовувати ті гроші, котрі їм, власне, давалися для того, аби пройти національний рівень влади.
І тепер про свято. Воно сьогодні не одне. Хтось святкує день народження російського поета 19-го сторіччя Олександра Пушкіна. Донеччина ж підсилила це днем російської мови, відзначати яке постановила вчора Донецька обласна рада. Про масштаби сьогоднішнього свята – Тарас Москалюк із Донецька.
Зранку у самому центрі Донецька поруч з пам'ятником російському класику Олександру Пушкіну зібралося близько сотні людей. Майорили прапори партії регіонів. Під мелодію Сергія Прокоф'єва до підніжжя пам'ятника поклали квіти. Колишній голова облради Борис Колесников, чинний голова Анатолій Близнюк та міський голова Олександр Лук'янченко оголосили про початок благодійної акції. 10 тисяч книжок російських класиків було передано для бібліотек Донецької області. Борис Колесников, спілкуючись з журналістами, читав вірші Пушкіна та розмірковував про майбутнє російської мови як другої державної. На його думку, зібрати 300 голосів у парламенті за відповідний закон не є проблемою.
Ми плануємо ініціювати зміни до 10 статті Конституції, в якій має бути дві державні мови – українська і російська. Для цього потрібно 300 голосів.
Свято закінчилося швидко. Представники депутатського корпусу від Донеччини кажуть, що з моменту ухвалення рішення облради пройшло небагато часу, менше доби. До свята наступного року підготуються ретельніше. Є у нової донецької традиції і опоненти, які кажуть, що жодного обласного свята на честь державної мови у регіоні немає. Багато зусиль для його впровадження покладає відома громадська діячка Марія Олійник. Але результату поки що немає.
Донецька обласна рада прийняла рішення про те, що буде проведено День російської мови у день народження Пушкіна в Донецькій області. Ми відзначаємо день народження Шевченка, день народження і смерті Стуса та інших видатних, і Симоненка. Але це робить громадські організації. У нас це робить просвіта. І мені дуже дивно, що обласна рада ніколи не приймала рішення про якісь відзначення Дня української мови в день народження Шевченка чи Стуса. Тут уже є якийсь перекос, і мені не зрозумілий. Хоча, в принципі, зрозумілий, це партія регіонів разом з партією Вітренко дозволяють собі такі адміністративні свята встановлювати.
Опонент пані Марії Борис Колесников впевнений, що запроваджувати свята та інші подібні акції на честь української мови на Донеччині немає сенсу, бо вона і без того має державну підтримку. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
100-150 років тому передові інтелектуали були переконані, релігія не дотягне до кінця ХХ століття. Віра в Бога асоціювалася з відсталістю, забобонами, мирською обмеженістю. На початку 21-го століття ніхто з серйозних вчених не наважується робити подібні прогнози. Вони не знають, якою буде релігія наприкінці цього століття, але знає, що вона буде.
Програму «Свобода совісті» слухайте сьогодні о 21:45.
В ефірі «Панорама свободи». Харківська Феміда стала двоголовою в образі двох керівників обласного управління юстиції. Поки ці керівники з'ясовують між собою, хто ж насправді є чинним, страждає робота юристів усієї Харківщини, розповідає Вікторія Маринич.
Олег Костянтинович – адвокат із 40-річним досвідом роботи. Його адвокатські здібності відомі не лише у Харкові. Проте він скаржиться, що останнього тижня не може владнати звичайні паперові дрібниці, бо юристи обласного управління юстиції збирають інші матеріали на старого нового керівника.
І
раніше було нелегко працювати, а зараз взагалі не зрозуміло, хто начальник, хто заступник, повний хаос. І те, що вважалося раніше поганим, сьогодні виявилося ще гіршим. Сказав Олег Костянтинович. Полтавський апеляційний суд поновив на посаді начальника обласного управління юстиції Любов Маміну, яку в березні 2005 року було звільнено через численні порушення. Юристи зустріли старого нового керівника гучним зібранням, поставивши на її стіл валізу із написом «Корупція». Мовить Микола Крівоченко, суддя Орджонікідзевського суду міста Харкова.
Нецільове
використання бюджетних коштів, а це 310 тисяч гривень, це особливо великі розміри. Тому я вважаю, що її мають притягти до кримінальної відповідальності терміном від 6 до 15 років із конфіскацією майна. Сказав Микола Крівоченко. Поки протягом року Полтавський апеляційний суд розглядав справу Маміної, начальником управління юстиції було призначено Владислава Калінікова, який сьогодні перебуває на лікарняному. Незважаючи на це, представники Міністерства юстиції вже підшукують Калінікову нову посаду. Мовить Інна Ємельянова, заступник міністра юстиції.
Давати оцінку рішення судів ніхто не має права, крім суду вищої інстанції. Зв'язку з цим наказ міністра юстиції вийшов у повній відповідності до Конституції і законів України.
Оскільки міністр юстиції Сергій Головатий своїм підписом підтвердив поновлення Маміної на посаді, вона вважає, що позбулася крісла через інтриги. Мовить Любов Маміна. Владислав Віталійович до мого приходу в управління юстиції ще у 2003 році був заступником начальника управління. Наскільки мені відомо, дуже хотів посісти у крісло начальника. Коли це в нього не вийшло, він пішов працювати у міністерство. Проте думку про повернення він плекав. І коли сталася така можливість, провели перевірку, якою він керував, і зробив те, що зробив. Сказала Любов Маміна. Харківські юристи вже надіслали до Міністерства юстиції колективну заяву про проведення розслідування всіх обставин роботи Любові Маміної на посаді начальника обласного управління юстиції, а касаційну скаргу до адміністративного суду України. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
І ще про одне сьогоднішнє свято – День публічної професії журналіста. Найпопулярніша дискусія – свобода слова. Більше її стало чи менше за нової влади, що заступило темники доби президента Кучми. Наразі маємо чимало заяв з різних регіонів від Івано-Франківщини до Криму про утиски вільної преси з боку місцевої влади. А львівські журналісти зустріли свій професійний день з повідомлень про майбутнє звільнення. Монополізація львівського ринку ЗМІ сьогодні хвилює журналістів і керівництво області. Ради. Галина Терещук із подробицями.
Два львівські часописи днями перестали виходити. Ці газети чекатимуть наступних виборів, аби вкотре стати полігоном для політиків, кажуть самі ж газетярі. Невідома доля і міської газети «Ратуша», яку мер Львова ініціює перетворити на інформаційний бюлетень. Журналісти протестують проти такого рішення і вимагають передати видання у їхні руки. З 1 липня чекають зміни і на колектив редакції «Поступ». До цієї газети мав дотичність міський голова Львова. Нині часопис переходить у підпорядкування видавничої групи «Експрес». Який саме капітал стоїть за ним, невідомо. Більшість журналістів будуть звільнені. Микола Савєлєв, наразі ще редактор газети «Ратуша», стверджує, що на львівському ринку ЗМІ відбувається модернізація. Домінуватимуть 2-3 великі видання. За його словами, відбувається монополізація ринку у руках 2-3 людей.
Люди вже зрозуміли, що таке мас-медіа. І думаю, частина з них готується до майбутніх виборів. До виборів мера, до виборів Верховної Ради, до виборів президентських.
За словами журналіста, політикам, які балотувалися на останніх парламентських виборах чи президентських, змін не потрібні як комерційні проекти, а лише як передвиборчий рупор. Хоча чимало політиків неодноразово заявляли, що журналісти не повинні служити чисто партійним цілям, а інтересам народу. Натомість служити останнім представникам ЗМІ і не дають ті ж самі політики та олігархи, які і є власниками засобів масової інформації. Ситуацією на львівському ринку журналістики схвильовані у стінах обласної ради. Наразі тут пропонують працівникам ЗМІ свою підтримку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Передача «Панорама Свободи» завершується сьогодні. Для вас її провела я, Галина Трохова. Хай вам щастить. Почуємося.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єленський. 100-150 років тому передові інтелектуали були переконані, релігія не дотягне до кінця ХХ століття. Віра в Бога асоціювалася з відсталістю, забобонами, мирською обмеженістю. На початку 21-го століття ніхто з серйозних вчених не наважується робити подібні прогнози. Вони не знають, якою буде релігія наприкінці цього століття, але знає, що вона буде. Наведемо лише три максими з великої кількості прогнозів майбутнього релігії, котрі належать сучасним фахівцям.
Слід чекати, що релігія існувала і буде існувати в усіх суспільствах в усі часи.
Люди потребують Бога, щоб реалізувати свій життєвий шлях. Бог не помре, людина не дасть йому померти.
У нашому столітті людство або віритиме в Бога, або людства не буде взагалі.
Сьогодні релігія, попри всі новації, це, перш за все, традиційна парафія на чолі зі священником. Священник очолює свою паству, він є центром громади, центром її богослужбового і громадського життя. Принаймні, так є зараз, в Галичині, розповідає кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Навчаючись у духовній семінарії, Іван Колтон розумів, наскільки відповідальною є праця священника, але наскільки вона є важкою, усвідомив, уже працюючи настоятелем сільського храму у Страчі, що поблизу Львова. Ранок священника розпочинається о 5-6 годині спільною молитвою в родині. Ранкове та вечірнє богослужіння у храмі, сповіді, похорони, хрестини, весілля, а ще є щоденні клопоти, які вирішуються не лише в архієпархії, але й у владних коридорах. Священник має ще й приділити час на власну самоосвіту і написання проповіді. Робочий день священника ненормований. Він може завершитись пізно вночі.
Священник постійно в контакті з людьми, і однозначно він би мав бути в безпередній розмові з Богом. Молитва священника також є в родині, і це не має виключати, що він є сам по собі. Завжди зранку молитва має бути спільна, і вона є з дружиною, з дитиною. Інколи є трошки важко через те, що дитина мала, в мене 3,5 рочки має, і однозначно, що вона інколи відволікає. Але попри це, молитва завжди є спільна зранку і ввечері.
3 роки отець Іван працює сільським священником у Страчі, яке вважається конфесійно напруженим. Не вельми добре християнські стосунки панують між православними і греко-католиками. Сюди щодня приїжджають паломники з різних регіонів України, адже Страч славиться своїми чудодійними печерами і тим, що на цвинтарі біля церкви поховані 2 блаженні – отець Микола Кондрат і мирянин Володимир Прима, яких беатифікував у 2001 році Іван Павло II. У Страч приїжджають люди, аби знайти відповіді на складні життєві ситуації. Відтак щодня отець Іван Колтон працює з різними людьми.
Я за своїх 3 років священства отримав перші сиві волоски. Люди чекають від священника. Вони приходять, вони хочуть не тільки, щоб ти їм відповів, чи наш Богородице діло, помоліться, і все буде добре. Тобто, навіть коли ти це говориш, вони відчують, чи ти сам настільки в молитві віддаєшся Богові, коли є ті проблеми. Інколи є таке, що навіть після сповіді ти їдеш, думаєш, можна було так людині порадити, чи так порадити. Але в кінцевому результаті кажеш собі, Боже, ти так хотів, щоб так я в цю хвилину сказав.
Найчастіше сьогодні до отця Івана приходять люди, аби знайти порятунок для себе чи когось із рідних. Це стосується і зловживання алкоголем, і абортів, і розлучень. Спивається молодь, яка покинута батьками, які гарують за кордоном. Проблем настільки багато у селі, каже отець Іван, що знайти окремий рецепт для кожного доволі складно. Окрім церкви у Страчі, людям ніде піти шукати порятунку.
Часом видається, що релігійне життя залишиться таким назавжди, і плин століть не заторкне її структури.
Але якою буде релігія майбутнього? У пошуках відповіді на це питання соціологи щороку друкують 3000 мов, 10 мільйонів примірників анкет і розсилають їх у десятки тисяч релігійних спільнот. Результати свідчать, у майбутньому все можливо. Футурологи, які обіцяли, що їхні діти стануть парафіянами екзотичних, небачених і нечуваних церков, присоромлені. Так і не з'явилися на світ вигадані ними релігії планетарного мозку, де Земля – це цілісна жива істота, котра має кров'яну систему, ріки і моря, пульс, зміна дня і ночі, глобальний мозок, людство, і де кожна особа є своєрідною нервовою клітиною. Звідси урок для наступного покоління футуристів. Сьогоденні процеси зовсім не обов'язково визначатимуть майбутнє. А те, що, здається, полишає нас назавжди, здатне тріумфально повернутися. Навіть дослідники, які вважають, що нинішні світові релігії у майбутньому припинять своє існування, не вважають, що це означатиме кінець культури, яка надихатиметься вищими переживаннями. Говорить професор Іван Цихмистро.
Це не означає, що насправді культура буде бездуховною. Це не трапиться. Це означає, що прийде нове бачення культури і новий тип культури. Духовності в ній, перш за все. І ця духовність буде визначати і пострелігійною, я можу сказати, постконфесійною.
Існує кілька сценаріїв майбутнього релігії. Більшість з них спираються на демографічні показники. Тобто вчені враховують, як динамічно зростатимуть чи навпаки зменшуватимуться народи, які сповідують ту чи іншу релігію. За таким сценарієм питома вага християн у загальній масі жителів землі не зменшуватиметься і до 2100 року складатиме, як і зараз, приблизно третину людства. А от питома вага мусульман збільшиться до чверті всіх землян. Число дітей, які народжуються у християнських родинах, кількість людей, які приймають християнство у дорослому віці, перевищує число християн, які вмирають, переходять в інші релігії і полишають релігію взагалі. Перевищення це складає, за підрахунками експертів, приблизно 56 тисяч людей щодня. Але при цьому християнство постійно зміщуватиметься на південь. Воно дедалі більшою мірою втрачатиме свою європейську виключність. Не Рим, Афіни чи Брюссель, а Кіншаса, Ріо-де-Жанейро і Маніла стануть світовими центрами християнського світу. Те, що і християнство, і іслам зростатимуть за рахунок африканських і азійських народів, непокоїть експертів. Вони прогнозують піднесення тут фанатизму, усвідомлення винятковості серед новонавернених християн і мусульман, а такі настрої – поживний ґрунт для зіткнень. До кінця століття у 20 великих країнах світу співвідношення християн та мусульман буде приблизно однаковим. І відносно 10 з них прогнозують, що таке співвідношення не буде мирним.
Вчені передбачають подальше зростання харизматичних християнських рухів, збільшення числа п'ятидесятників і євангелічних спільнот. Вони говорять про те, що католицька церква остаточно втратить свою європоцентричність, і вже нинішнє покоління її вірних може побачити на престолі святого Петра, чорного або азійського папу. Чисельність народів, які традиційно сповідують православ'я, зменшуватиметься. У цьому прогнозисти одностайні. Але інтерес до православ'я зростає в багатьох західних суспільствах, зачудованих красою візантійської літургії і духовних практик. Взагалі, міжрелігійний взаємообмін може стати явищем. Вже зараз захоплення східними релігіями в Європі і Америці супроводжується серйозною зацікавленістю японців і сингапурців християнством.
А що ж буде з так званими новітніми релігіями, які когось нині дивують, а когось відверто лякають? Дослідження свідчать, що більшість новоутворень не набагато переживають своїх засновників і знелюднюють вже у другому поколінні. Інші поступово стають респектабельними і вже не протистоять світові, а намагаються увійти з ним в діалог.
Очікується, що релігія в майбутньому буде більш багатоманітною. Старе, так чи інакше, мирно або конфліктно співіснуватиме з новим. Адже церква завжди оновлюється. І те, що зараз є традицією, свого часу було новацією. Суворі й прості доктрини фундаменталістів співіснуватимуть з всеосяжністю інтелектуальних релігій. Віра в чудеса і прощі, впевненістю у всевладді науки. Гостро актуальні проблеми релігійних спільнот, котрі сьогодні вщент спалюють енергію їхніх проповідників, у кінцевому рахунку виявляться несуттєвими. А уявлення сучасної молоді зовсім не обов'язково визначатиме майбутнє.
Стрімке і радикальне оновлення не вичерпуватиме у повній палітру змін. Можна собі уявити, що хтось сприйматиме причастя у храмі, змодельованому лазерними променями, і сповідатиметься за допомогою якихось постелектронних технологій. Але так само можна уявити відродження давніх аскетичних подвігів чи розквіт поклоніння чудотворним іконам.
На маргінесах християнського світу виникатимуть дивовижні утворення, в яких вигадливо поєднуватимуться елементи афро-латиноамериканських ритуалів і звичаїв з християнськими уявленнями. Адже християнство не обов'язково має бути задягненим у європейську одіж. Розп'яття чорного чи розкосого Ісуса у нігерійських чи сингапурських храмах і зараз вже мало кого дивують.
Що ж стосується людей, які не сповідуватимуть жодної релігії, то за даними одного авторитетного прогнозу, у 2200 році їх буде понад 1.5 мільярда. У загальній масі населення планети вони складатимуть близько 14%. Але те, що кожний сьомий із сущих на землі не матиме визначених релігійних переконань, не означатиме, що ці люди будуть позбавлені релігійного почуття. Навіть більше, прогнозисти передбачають, що питома вага атеїстів, людей, які свідомо і послідовно відкидають Бога, до кінця цього століття зменшиться до 2-3%.
Консолідація християн, однак, навряд чи призведе до якоїсь форми адміністративної єдності. Це найімовірніше буде поєднання у визнанні відмінностей складових світової християнської спільності, у знятті табу на єднання християн біля спільної причасної чаші, у відмові від прокльонів і анафем. Майбутнє релігії великою мірою залежить від її здатності бути одночасно і традиційною, і спрямованою в майбутнє, вміння цінити і поважати спадщину, але й бути здатною перевищити її. Церква простуватиме до відкритого християнства, теологія страху лишатиметься позаду. З рівня влади церква перейде на рівень любові, говорить архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісіченко.
Для того, щоб говорити про майбутнє релігії, ми повинні насамперед відмовитися від механістичного розуміння прогресу і абсолютизації його. Віра у всемогутність науки, всесильність розуму – це одна із людських оман, яку з досягненням зрілості людство переживає. Не буде вже державних релігій, не буде вже перевірки, хто сповідався, хто ні. Це все відійшло в минуле і може дякувати Богові за те, що віра ще далі віддаляється від насильства, що віра стає наслідком вільного вибору людини. Саме це відкриває нове майбутнє для релігії.
Тоді, коли християн на південь від Сахари буде більше, ніж в Європі, майбутнє релігії на Старому континенті залежатиме від солідарності християнських церков, вважає декан факультету католицької теології Вестфальського університету в Мюнстері професор Томас Брьомер.
Дуже важко передбачити, як виглядатиме релігія в Європі через 50 чи 60 років. У Західній Європі зараз ситуація така, що традиційні форми релігії занепадають. Але це не значить, що люди лишились без віри і без релігійних переконань. Просто вони висловлюють ці переконання в інший спосіб. У Східній Європі релігійність знаходиться на підйомі, але знов-таки ця релігійність також набуває нових форм. Я не бачу причин, чому традиційна церковна структура в майбутньому мала б змінитися. Вона існує майже 2000 років і існуватиме надалі. Однак відносини між громадою і священником упродовж історії змінювалися і змінюватимуться. Демократичні процеси в суспільстві впливатимуть на церкву, хоча церква і не демократична, а ієрархічна установа. Голос мирян буде лунати голосніше, ніж зараз. Далі і православні, і католицька церква в Європі відчувають нові виклики. Адже ситуація на Старому континенті стрімко змінюється. Проблема полягає в тому, як церкви реагуватимуть на ці виклики. Вони не матимуть успіху, якщо пропонуватимуть старі відповіді на нові запити. І передовсім це вимагає набагато більш тісної екуменічної співпраці між церквами. Я певний, що через 10, 20, 30 років церкви просто будуть примушеними співпрацювати більш тісно. Словом, видається, що через 50-60 років європейське християнство буде відрізнятися значно більшим екуменізмом.
Без людей, якими Бог міг би опікуватися, Бог не може бути Богом. За самою своєю природою, Бог повинен допомагати людям у розвитку їхніх творчих здатностей, ініціативи, вміння і включення у безперервне творіння або розвиток справедливого миру.
Так вважає американський соціолог Джон Вінтер. Церква 21 століття, сподіваємося, матиме народний, набагато більш миріанський, ніж дотепер характер. Вона не хоче бути закостенілою частиною суспільства і виявлятиме себе у сфері символів і цінностей, а не в структурах влади.
Її духовенство реагуватиме на реальність з сейсмічною чутливістю, а бюрократія, зашкарублість, дух інтриг і те, що гірко, але влучно зветься християнським тоталітаризмом, назавжди полишать її огорожу. Втім, прогнозуючи майбутнє релігії, треба бути чесним і попередити слухачів передбачення того, що відбуватиметься.